İlham bəy, bu gün yenə Milli Təhlükəsizlik Nazirliyi xəbər yaydı ki, antiterror əməliyyatı keçirilib, 5 nəfər həbs olunub. Onlar 2013-2015-ci illərdə İraqda, Suriyada vuruşublar. İslam Dövləti təşkilatı Cəbhətül Nusra, Cundu Şam təşkilatlarının tərkibində. Mən bir şey maraqlandırır ki, yəni vaxtaşırı belə xəbərlər həddən artıq çox gəlir. Məhkəmələrdən gəlir, həbslər barədə. Sizcə Azərbaycana ciddi mi təhlükədir bu təşkilatlarda vuruşan azərbaycanlılar?
Bugün bu günlərə ümumiyyətlə bilirsiniz ki, dünyanın ən böyük problemlərin biri İslam dövlətinin belə deyək ki, yaranması və İslam dövlətinin mövcudluğu Suriyə-İraq ərazilərində torpaq tutmaqları və terror əməlləri ilə məşğul olmaqları faktı. Və indiyənə qədər gəlib keçmiş terror təşkilatlarına fərqli olaraq IŞİD ərazi tutur. Haradasa terror aksiyası həyata keçirir, geri çəkilmir. Yəni, özünü dövlət kimi elan edirdi. Və dünyanın bir nömrəli problemlərindəndir. Və belə olduqda təbii ki, Azərbaycan üçün də böyük problemdir. Ona görə ki, dünyanın dörd bir yanından ora terroristlər axışır, o cümlədən Azərbaycandan da. İndiyənə qədər bu dediyiniz illər müddətində Azərbaycanda dəqiq heç kəs informasiya vermiş orada nə qədər adam var. Amma hər halda bu 250-300 nəfərdən yuxarı deyildir və gedib gələnlərdən də soruşurlar, aparılan sorğulara görə təxminən hesablama olar ki, bu qədər adam olubdur. Geniş, belə deyək ki, Şimali Qafqazla müqayisədə, Rusiya ilə müqayisədə, Rusiyadan gedənlərlə müqayisədə bizə nisbətən azdır. Amma bu rəqəmin özü belə kifayətdir. Çünki gedənlər bəzən ailəvi gedirlər. Burada təkcə döyüşənlər o təsəvvür ki, üstünə gəlin ailə də bəzən olur orada. Ona görə də bu halın özü problemdir. O ki, qaldı gedib gələnlərin təhlükə olub olmaq, təhlükədir. Onlar gedib gəlirlərsə, odun alovundan çıxmış adamlar, terror təşkilatında olmuş adamlar potensial terrorçulardırlar. Yəni, burada hətta geri dönsələr belə, nə vaxtsa həmin mənsub olduqları təşkilatın burada kim garanti verir ki, onların göstərişlərini yerinə yetirməyəcəklər onlar. Bu mənada Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin apardığı bu istiqamətdə əməliyyatlar təqdirə layiqdir. Ona görə ki, bu həm profilaktik xarakter daşıyır yenidən ora gedənlərin qarşısını almaq üçün. Həm də bir mənalı şəkildə qanunda göstərilir ki, qanundan kənardır, vicandan kənardır, qanundan kənar döyüş belə deyək ki, təşkilatlarında birləşmələrində iştirak eləmək qanundan ziddir. Bütün bunlar hamısı var, mövcuddur və zaman hamı bizdən ələ keçirmək də mümkündür. 5-5-3-3, ən axırıncı dəfə 21 nəfər tutulmuşlar bu 5 nəfərdən əvvəl və onların hamısının belə deyək ki, cinayət dərəcəsi müəyyənləşir ki, kim nə dərəcədədir. Burada bu təşkilatlar olubdur, vaxt ilə ələ keçirdiklər, verbovq eliblərə, cəlb eliblər onlara. Bu mənada Azərbaycanın apardığı iş hələk tədbirə layiqdir ki, gedib gələnlər və yaxud da gedəmək istəyənlərin qarşısını almaq nöqtəyi nəzərindən.
Daxildən, yəni təhlükədən da, bəs ola bilərmi xaricdə, məsələn, Şimali Qafqazdan? Yəni, Rusiyada belə bir narahatlıq var ki, onlar nə vaxtsa İslam dövləti yaraqları Şimali Qafqaza gələ bilər, Çeçenistana gələ bilər. Yəni, Azərbaycanın öz daxilindən o təhlükədən danışdınız. Ola bilərmi ki, onlar oralarda güclənsinlər, Azərbaycanla sərhədlərdə?
Hər halda İslam Şimali Qafqaz zaman-zaman belə deyək ki, İslam terrorçuların məkanı olubdur və uzun müddətdə bəzi məsələləri milli don geyindirsələrdə əsasən İslam xəttini əsas götürüblər. Bu gün də var. Həmin IŞİD-in Dağıstanda konkret olaraq bir neçə yerdə təyin etdikləri görək ki, əmirlər var, əmirliklər var, onlara biyyət gətirənlər var. Hər halda Rusiya böyük dövlət və Rusiya öz ərazisində bütün bunların böyük bugünkü IŞİD-in gününə düşməsinə, yəni konkret ərazilər tutub möhkəmlənməsinə yəqin ki, imkan verməz. Amma bu qaçılmaz da ola bilər. Yəni ki, mümkün ki, gəlsinlər, fəaliyyət göstərsinlər. Amma hər halda, belə deyək, coğrafi nöqtəyi nəzərindən IŞİD-in bütövlükdə köçüb Şimali Qafqaza gəlməsi qeyri-mümkündür. Hər halda Rusiya böyük dövləti və Rusiya təhlükəsizlik orqanları da bunu qarşısını almağa maksimum çalışırlar və indiyənə qədər də çalışırlar. Yəni, birisi təhlükə var, amma biz fikirləşək ki, bugünkü IŞİD Suriyada, İraq torpaqlarında hansı tədbirləri görüb, hansı işləri görüb, onu gəlib Azərbaycan və Azərbaycana ən yaxın qonşu olan, Rusiyada və yaxud da ki, İran'da bu işi görecekler. Yok, öyle bir tehlike hal-hazırda mövcut değildir.
İlham Bey, ancak Azerbaycanlıların evet. 200 nəfər de olsa, 250 de olsa getmeye yine evet. de yani maraq doğurur ki bu adamlar niye gedirlər? Yani onlar da indi neyse indi televizora bakıp gedirlər, yoxsa onlar arasında iş aparanlar var. Yani bunları hələ MTM məsəl üçün bilmir.
Bu artık tam başka bir məsələdir ki bunlar niye, bu adamlar niye gedirlər Azerbaycan'a? Bunun daha çok iki səbəbi var. Birincisi burada ideoloji təbliğatın aparılmasıdır. Yəni ki, burada o misyonerlər var və zaman zaman da göstərmiş ki, Azərbaycanın şimalında, tutaq ki, bəzən Qarabağda, xüsusilə Sumqayıtda, belə də ki, məşhurlaşıblar və tədricən bu istiqamətə adamları göndəriblər. Bu məqsəd yönlü fəaliyyət olubdur. Burada onların da, belə də ki, rəhbərlərindən ələ keçirdilər. Bu birinci səbəb budur ki, ideoloji təbliğat aparan misyonerlər var, bir mərkəzdən idarə olunublar. İkincisi isə Azərbaycanda vəziyyət elədi ki, işsizlik, gənclər arasında belə deyək ki, tam işsizliyin çoxalması, ədalət prinsiplərinin idarəsindən irəli gələn ədalət prinsiplərinin pozulması, haqsızlıq, ədalətsizlik istərsəniz gəncləri bu cür belə deyək ki, ideoloji mərkəzlərə gətirib çıxardı. Onları da istiqamətləndirmək ideoloji baxımdan və maddi baxımdan, bunu da xüsusilə qeyd etmək istəyirəm ki, maddi baxımdan tamamilə mümkündür və elə onun nəticəsində də buradan gedirlər. Hər halda burada bir ideoloji boşluq da var və cəmiyyətin özünün də mənfiliklərindən irəli gələn, idarə etmə sisteminin mənfiliklərindən gələn təzahürlərdir ki, üzə çıxıbdır.
İlham Bey, siz dediniz ki, bununla hələlik mübarizə yüksək səviyyədə aparılır. Ancaq yəni gələcəkdə sizin fikrincə daha nələr eləmək lazımdır? İzibatidən başqa, nəzarətdən başqa nələr eləmək olar?
Əlbəttə cəmiyyətdə bütün hər şeyi təkcə inzibati yolla məsələlər həll olunmur. Yəni cəza verməklə həll olunmur. Xüsusilə ideoloji məsələlər. İdeoloji məsələləri də deməli maarifləndirilmə aparılmalıdır. Maarifləndirməni isə insanların inana biləcək dindar aparmalıdır. Hansı titullu dindar hələ inandırılan adam deyil. Ona görə də dövlət tərəfindən, yəni ki, din işlər üzrə komitə tərəfindən seçilməlidir daha ciddi alimlər. Hətta çox vacib deyil dindar olsun. Nüfuzlu şəxslər, bu istiqamətdə belə deyək ki, söhbətlər aparılmalıdır. Əgər dövlət televiziyasında, ümumiyyətlə telekanallarda bu istiqamətdə məqsəd yönlü belə deyək ki, işlər aparılsa, hər halda bunun çox ciddi təsirləri olur. Yəni, maarifləndirmə də olmalıdır. O isə nə Qafqaz müsəlmanları idarəsində, nə dini işlər üzrə komitədə o yüksək səviyyədə deyildir.
İlham Bey, axırıncı sualım, yəni bunların Suriyaya, İraqa gedib o təşkilatlara qoşulmağı din məsələsidir mi?
Əsasən din məsələsidir, bəli. Əsasən ideoloji məsələdir. Digər məsələlər isə ümumiyyətlə işsizlikdən, pul qazanmaqdan irəli gələn məsələlər də var. Amma əsasən dini istiqaməti, ideoloji baxımdan. Çünki məsələ o yerdə çatır ki, ideoloji baxımdan beyin o dərəcədə yığılır ki, onlar bu adımları atmağa qərar alırlar. Əsas ideologiyadır. Yəni ki, İslam bugünkü işinin də gücü ideologiyasında və ona əldə elədiyi maliyyəsindədir.
Yəni, nəyə görə soruşurdum? Bəlkə sosial ədalətsizlikdən qaçırlar, yəni dinə yəni, sığınırlar.
O bir istiqamətdir. Təbii, mən onu qeyd elədim ki, ölkədə işsizlik və ədalətsizlik olanda gənclərin bir istiqaməti bu istiqamətə gedir. Amma nəzərə alın ki, işi də dünyanın inkişaf eləmiş dövlətlərindən də, tutaq ki, Britaniyadan da adamlar axışıq gəlir. Və burada sırf ideoloji tərəf daha güclüdür, yəni ki, belə deyək, maddi tərəf. Bizi hər ikisidir. Həm ideoloji, həm maddi.
İlham Bey, bir peşəkar kimi soruşmaq istəyirəm. O da ola bilərmi ki, burada yəni nə din var, nə sosial o ideyalar var. Sadəcə olaraq müharibə eləmək çox sərfəli biznesdir. Onlar pul qazanmağa gedirlər.
Mən yenə deyirəm, inanmıram təkcə pul məsələsindən ötürü ölümü seçərlər. Burada ideologiya onları ölümə getdiklərini bilirlər. İdeologiya bu istiqamətdə daha çox rol oynayır. İkinci tərəfdə təbii ki, maddi tərəfdə.